Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei! Hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så er du kanskje interessert i bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg i sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret i evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei! Hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så er du kanskje interessert i bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg i sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret i evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Det er fint å være tilbake. Jeg har vært borte to søndager på rad, og det er et mareritt. Det hater jeg fra dypet av mitt hjerte. Jeg har vokst opp som pastorsønn og alltid vært på gudstjeneste på søndager, så jeg bare kjenner det i hvert fiber av min kropp. Når det har gått to uker uten, det er sånn, det er ikke rett. Det er bare, for to uker siden så var jeg syk. For forrige søndag så hadde jeg min halvårlige dugnad, for guttene mine spiller fotball. Og da er det, så det er en dugnad per semester, da, for per lag du har unga i. Så hadde jeg klart å få sånn at jeg hadde dugnaden for begge to på samme dag. Så i 8 timer gikk jeg rundt på fotballbanen på Nesttun og sørget for at alle oppførte seg skikkelig. Så jeg gikk rundt der, fikk 35 000 skritt den dagen. Jeg gikk rundt og sørget for at her var ingen som kjeftet på dommeren og sånne ting. Så det var fint det. Men da også tenkte jeg på det at det ikke alltid skal så veldig mye til før en skiller seg ut. Fordi jeg gikk noe rundt der og gjorde det som var min plikt og rydda og holdt orden og passet på. Og hun som hadde ansvaret for dugnaden, hun var så takknemlig på slutten der, for at jeg ikke bare hadde stukket av. For det er et problem, at folk bare sånn, ja, jeg trengs ikke mer, og så bare stikker dem. Men det er alltid, det er spesielt når de nærmer seg ferdig, at det virkelig kan være litt arbeid, sant? Så bare det at jeg hadde vært der til slutt, det var nok, bare sånn, hun var så takknemlig. Og da tenkte jeg bare sånn, ja, det hadde ikke slått meg engang. Vi er jo oppflasket på at la ditt ja være et ja, la ditt nei være et nei. Så det er ikke alltid det skal så mye til før en er litt lys og salt i verden. Vi har 40 minutter på å snakke om alt Bibelen har å si om disippelskap. Så det er bare å slå opp i Bibelen. Men vi begynner ikke i 1. Mosebok. Det kunne vi gjort, men det gjør vi ikke i dag. Vi går til Lukas evangeliet. Vi berører litt sånne kjerneverdier fra litt sånne ulike vinkler. Ikke at vi går igjennom ord for ord hva vi har skrevet om det, men vi berører verdiene på ulike måter nå. Og en av kjerneverdiene våre er disippelskap. Og det er det vi skal snakke om i dag. Lukas 14 kan du gå til. Her har Markus fått allerede greier opp på skjermen. Det er fint. Lukas 14, og vi skal snakke om hva det koster å være en disippel. Vi skal bare stupe inn og lese i denne versen her, for vi har mye å snakke om. Lukas 14, les fra vers 25. Store folkeskara fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far, mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste for å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre narr av ham og si, denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det. Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine 10.000 mann er sterk nok til å møte den andre som kommer imot ham med 20.000. Og han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred, mens fienden enda langt borte. Slik det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Salt en god ting, men hvis også saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det kan ikke brukes hverken i jord eller gjødsel. Det bare til å kaste. Den som har ører å høre med, hør. Det her i Lukas 14, og vi skal holde oss i Lukas i denne prekenen her. Vi skal gå til noen andre steder etter hvert. Men med cirka Lukas 9-19, det at Jesus på vandring mot Jerusalem. Så da snakker han mye om det med hva det vil si å følge han. Og det det som det grunnleggende kallet Jesus har til oss, det følg meg. Det det han sa til disiplene, følg meg. Igjen og igjen så sa han det, følg meg. Og da må vi stille oss spørsmålet, ok, hva betyr det? Hvordan ser det ut å følge Jesus? Det noen her inne som glad i struktur? Nei, det noen som ikke det. For det noen her inne som foretrekker mindre grad av struktur, for å si på den måten? Ja, det noen. Det her mennesker forskjellige. Det for dere som glad i struktur, det her deres dag. Det i dag skal vi jobbe oss gjennom intet mindre enn 8 ulike tabeller jeg har satt opp. Så vi skal rase igjennom. Det var sånn det ble i dag. Det ikke sånn det alltid blir, men det var sånn det ble i dag. Så for dere som glad i litt mindre struktur, det kommer noe for dere en annen dag. Da får det være det korset dere tar opp i dag og følger Jesus på tross av. Vi har flyttet i Låsang lenge, og som regel når vi forkynner, så det ikke så mange tabeller. Jeg har aldri hatt 8 tabeller før, men sånn blir det i dag. Vi går først inn i vers 26 her, Lukas 14, 26. Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Det verset vi ser på først. I noen bibler så står det, om man ikke hate, står det, så kan det være at det noen av dere som har det. Jeg skal bare ta den først med en gang, for den kan være liksom forstyrrende for folk, hvis det står hate i din bibel. Så det finner jeg nå i Matteus 10. Den rette måten å forstå det ordet på i denne konteksten handler om å hva en sett over, hva en sett øverst. Så å hate sin familie er ikke sånn som vi tenker når vi tenker på ordet hate, men det betyr at det noe vi sett over. Så det handler om hva rekkefølge og hva prioriteringen har på det. Bare sånn, hvis det noen som har det her med å hate i Bibelen, hvis du går inn på grunnteksten, så vil du se at det det handler om. Sett det over. Så det Jesus sier, at Jesus må komme først. Da kan vi ta neste, Markus. Der har du den første tabellen på det verset her. Hva det Jesus krever? Jesus, han sier at Jesus må komme først over relasjoner, forventninger og egen vilje. Og så spørsmålet, okay, greit, det det Jesus krever. Hva det her koster? Det kan koste mange forskjellige ting. Det kan koste tap av arv, det hvis du velger å sette Jesus først. Rolle og funksjon i familien, i det systemet du en del av. Det kan være relasjonell smerte. Det kan være ulike former for sosial utstøtelse. Og poenget selvfølgelig ikke at vi som kristne, at vi vil frastøtte oss familie. Det selvfølgelig ikke poenget, og her må alt leses i sammenheng. Summen av Guds ord sannhet, men jeg har ikke tid til å komme med all verdens nyanser her. Så nå tar vi liksom litt sånn spissen av det Jesus sier. Selvfølgelig vi skal elske vår familie, og det er et hellig kall vi har fått. Poenget bare Jesus over. Men når Jesus får den riktige plassen, så vill det genom att Jesus älskar oss först och vi älskar han, så vill vi älska vår familj på riktigt måte. Du vill inte kunna älska Jesus utan att du älskar din familj, då älskar du heller inte Jesus. Men det har vi inte tid att gå långt in nu. Så det finns massa såna goda nyanser, men det nu tar vi liksom spissen på det. Och när Jesus säger här, vad är det avslöjar i hjärtat? Jo, det avslöjar vem är det som sitter överst? Vem är det som har rätten till att bestämma min lojalitet? När Jesus kommer med det här ordet här, så sticker han in, och vi måste huska kontexten då, med liksom familjesamfund, klansamfund, stammesamfund, äreskultur. Du tillhör en familj först och främst, en stamme, en stor familj och så vidare. Du var en del av ett folk. Så det är inne den förståelsen, den situationen att Jesus säger, jag är över allt det där. Det är i praxis som att säga, jag är bara över allt du kan tänka och förstå. Jag är över ditt säkerhetsnät. Jag är över allt du är en del av. Så när han då säger, jag må vara över allt det där, så testar han hjärtat. Vad är överst? Kan bestämma lojaliteten till den som följer Jesus? Varför säger han det? För det att följa Jesus, det vill kollidera med andra ting i livet. Det vill kollidera med andra lojaliteter vi känner på. Vi har lojalitet till mer än en ting, och det är helt grejt. Det handlar kun om vad som är överst, vad som är först, vad som är nummer en. Och så må det få lov till att bestämma resten. Och hvordan kan det se ut? Inte ett kall till att älska mindre, men ett kall till att älska i rätt räckefölje. Vi ska inte älska vår familj mindre. Inte vår far och mor och barn och kone och bröder och systrar och allt sammen. Det är poängen, inte att älska dem mindre, men älska dem i rätt räckefölje. Och vi vill faktiskt älska dem mer, hvis det är rätt räckefölje. Hvis Jesus är först, så vill vi faktiskt kunna älska dem mer än hvis vi satte dem först. I helga nu så hörte jag en fyr som snackade om, det var alltid sånt, vi hör en massa grejer, jag har inte kontrollcheckat det här, men jag syntes det hörtes bra ut. Men jag hörte en fyr som snackade om barnuppdragelse. Han påstod i alla fall att det en ser mest effekt av, mest efterverkningar i ett barns liv, är inte först och främst vad uppdragerstil du har, men kvaliteten på äktenskapet. Och då var sån, ja, det ger så meningen. Att det handlar inte först och främst om uppdragerstilen, men faktiskt äktenskapet. Hur älskar du din äktefälle? För det bara siv ned i barnet alltså. Och om du har den fagliga rätta uppdragestilen, men du slit i förhållande till din äktefälle, så vill det ju siva ner i barnet. Den tryggheten som bara förplantar sig djupt ner i barnet, när det är en del av en familj där mor och far älskar varandra, det trumfar allt. Vi går vidare. Nästa vers, 27. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min disippel. Här kunde vi kämpa hela dagen bara med det här och jobba liksom ut vad betyder det, hur ser det ut idag. Jag har snackat om det här för, men här har vi ett kors som hänger på väggen. När vi kommer in i rummet här och ser det korset, kanske någon inte tänker över det, men när jag ser det korset, så blir jag glad. Det korset, det lyser på väggen. Vi framhäver det, för det betyder någonting för oss. Jag blir glad av att se det korset, för det korset där, det symboliserar för mig nåde, kärlighet, frihet. Jag känner bara att jag börjar snacka om det nu. Det var sån, åh Jesus. Jesus har frälst mig. Det är känslan jag får av att snacka om det korset som hänger på väggen. Det är sån är det för oss. För Jesus har mött oss, och det symboliserar vad han har gjort för oss. Så när vi läser verset här, så bara bommar vi fullständigt. Fordi vi må huske at Jesus, han sa det her til sine disipler før han hadde hengt på korset. Så det, når han sa det her, så betydde det ikke det. Det betydde noe helt annet. Når Jesus sa det her, så var korset et ultimate torturverktøy du kunne komme opp med nærmest. Det var en fullstendig, total fornedrelse. Det var drapsverktøy. Det var så ille at romerne ikke kunne henge romerske borgere på det. Det var under. Så hvis du skulle ta livet av en romersk borger, så hadde du ikke lov til å korsfeste han. Så ille, så langt nede på en måte på rangstigen, var korset. At en romersk borger ikke kunne bli hengt opp. Så på den tiden der, så symboliserte det bare det verste av det verste. Når Jesus da sier til sine disipler, hvis du vil følge meg, så må du ta opp ditt kors. Så bare sånn, jeg sliter med å sette meg inn i det. Hva er det Jesus egentlig sier? Vi leser om at når Jesus skulle gå til Golgata, så kommer Simon fra Kyrene, og så blir han tvunget til å bære korset. Og sånn var det. Når du skulle bli korsfestet, så måtte du bære tverrbjelken, måtte du bære den gjennom byen, folkemengden. Det var en offentlig prosesjon der du måtte bære denne bjelken til spott og spe så alle kunne se. Så når folk så en person som går bærende på den bjelken, så visste de, den personen er død. Det var ingen tvil. Alle visste, den personen er død. Den personen er fæl. Den personen fortjener det. Det er det folk tenkte når jeg så en person gående med det. I praksis så betyr det at en person som tar opp korset og går med det, den tar opp sin egen dødsdom og går med det og viser det fram for alle. Det er det det vil si, å ta opp sitt kors. At du tar opp en dødsdom og du viser det til alle. Vi kan ta den neste tabellen, Markus. Så når Jesus da, når han sier det her, hva er det han krever? Han krever en daglig selvfornektelse. En daglig død. At hver dag så må vi ta det korset, den dødsdommen, ta det opp og si at det livet jeg lever, den verdenen her, jeg er død fra den. Jeg tar denne dødsdommen på meg og jeg er villig til å gjøre det offentlig. Jeg er villig til å bli sett med den dødsdommen her, at jeg er død fra denne verdenen. Jeg tilhører Jesus. Hver dag så er jeg villig til å ta det opp og bære det på en måte som faktisk er synlig. Du kan ikke bære korset usynlig. Du kan ikke det. Det er selvmotsigelse. Både korsbæringa og korsfestelsen var offentlig i sin natur. Så det å ta opp sitt kors er offentlig. Det er synlig. Det kan ikke skjules. Det er ingen hemmelighet. Det koster offentlig fornedrelse, selvfornektelse, forskjellige former for død. Det er, i vår kontekst så vil ikke dette bety som regel fysisk død. Det vil ikke bety. Men det kan bety andre former for død. Det kan bety en sosial død. Det kan bety mange ulike ting. Poenget er ikke at det skal bety det. Det er ikke poenget. Poenget er at det kan bety det, og at vi er villige til å betale den prisen. At vi skjønner at det kan bety det, og vi gjør det likevel. Fordi Jesus, han er høyere. Og det her er voldsomt. Det er voldsomme ord. Men det er ikke jeg som sier det. Ikke don't shoot the messenger. Jeg sier ingenting jeg, som ikke står her. Det er sånn, altså, jeg bare bøyer meg. Skyt på korset. Det er ikke min skyld. Hvis du synes det her er voldsomt, ja, gå til Jesus. Bøy deg for korsets fot også. Det er det Jesus sier. Hva avslører det i hjertet? Jo, det avslører om jeg følger Jesus som Herre, eller om jeg bare bruker han som hjelp. Er Jesus en app på telefonen, eller er han hele operativsystemet, som noen sa? Er han bare et tillegg eller är han faktiskt livet? För visst Jesus bara är och Bibeln är en kölhjälpsbok som du brukar, ja då är inte du villig till att betala den prisen som Jesus kräver. Men visst Jesus faktiskt är Herre och han är allt, ja då kan vi vara villiga till att ta upp det korset här. Och som jag sa i stad, det finns massor ting vi kan nyanser vi kan slänga in hela tiden här. Det har inte tid att göra på varje ens ting. Men jag ska säga någonting jag sa i stad. Vi älskar för han älskar oss först. Det är hela grundlaget. Vi tar upp korset för han gjorde det först. Vi är villiga till att dö för han gjorde det först. Det är grundlaget. Det Jesus ber om är inte att vi ska göra någonting han inte har gjort. Han säger, jag har redan gjort det. Följ mig. Än det han säger. Jag har redan gjort det. Bli med. Och gör det samma. Varför säger Jesus det här då? För att det att följa han, discipleskap, det innebär att ge upp rätten till att styra ditt eget liv. Efterföljelse är inte ett tillägg till livet. Det är inte någonting som är på toppen av allt det andra. Det är inte pricken över i-en. Det är inte kirsebär på toppen. Det är faktiskt själva livet. Det är inte som, du vet, det enkelte människa är sån som drev att finna upp ordtak. Systern min, hon är sån, hon tror att hon kan ordtaket, och bara säger någonting. Hon snackar för att tänka. Det är någon människa som är sån. Så hon är sån, ja, det är toppen av iskaka. Det tänker jag alltid på när jag snackar om toppen. Sånn, hvis ikke du skjønte det, så är sånt toppen av isfjell, kirsebær på toppen. Det blir en blandning av prikken over i-en och massa sånt. Så Jesus är inte bara toppen av iskaka. Han är hela iskaka. Hur kan det se ut att ta upp ditt kors? Det kan selvfølgelig se ut på många måter, och det kunde vi ha utbrodert i det vi och det breda här idag. Men kanske kan det kokas ner till något så simpelt som att vi väljer lydighet själv när det smärtar. Och så måste du själv tänka över, okay, vad vill det säga idag för dig? Vad vill det säga i ditt liv? Men du vill helt säkert ha områden i ditt liv där du kan känna att Gud leder. Du kan känna att den helige ande drar på dig. Du känner en väg du ska gå. Men du ser också att det smärtar. Du ser också att det kostar. Och så blir spørsmålet, ja, men är du villig till att göra det likaväl? Och hvis du är villig till att göra det likaväl, ja, då tar du upp ditt kors och så går du. Och poängen är inte det att vart steg med Jesus är vondt. Det är inte poängen. Men att gå med Jesus kan göra vondt, och det vill göra vondt. Inte hela tiden, men det är där det också. La oss gå vidare. Neste fire versene, 28-32. Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste for å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre narr av ham og si, denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det. Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine 10.000 mann er sterk nok til å møte den andre som kommer mot ham med 20.000. Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred, mens fienden enda er langt borte. Det Jesus her sier er, du er nødt til å regne på kostnaden. Du kan ta neste, Markus. Du er nødt til å regne på kostnaden. Det han sier, det Jesus ber om er et livslangt valg. Og så ber han om at du faktisk skal ikke bare kaste deg ut i å følge han bare basert på følelsene dine. Men følelsene er fine, vi er ikke mot følelser. Det er Gud har skapt dem også. Men det han sier er at ikke la det være begrunnelsen. Ikke la det være årsaken. Ikke la det være det du har tenkt på når du følger meg. Å følge Jesus er faktisk kalkulert overgivelse. Du har tenkt igjennom på forhånd, så langt det lar seg gjøre selvfølgelig. Men du har gjort et forsøk på å tenke igjennom. Å følge Jesus, det betyr. Og så prøver du å tenke igjennom hva det betyr. Og så stiller du deg spørsmålet. Jeg er villig til å betale den prisen. Det er det Jesus ber oss om å gjøre. Du går ikke ut i krig uten at du har vurdert om du har nok soldater til å vinne krigen. Du bygger ikke et tårn uten å vurdere om du har nok penger og material og folk til å bygge det tårnet. Så langt det lar seg gjøre, så vet vi alle sammen at det masse ting vi ikke vet, og at vi alltid tar feil om vi planlegger. Men så langt det lar seg gjøre, så ber faktisk Jesus om oss om å tenke, hva vil det her koste? Hvordan vil det her se ut? Og så tar vi valget. Og hva er det her koste? Det vil koste noen ting. Det kan koste alt. Og det vil koste noen ting nå. Når og hvordan det kan, vet vi ikke. Men at det vil koste noen ting, og det kan koste alt, og det vil koste noen ting nå, det vet vi. Og så kan det her variere fra person til person og situasjon og situasjon. Men kostnaden slipper vi ikke unna, så da må vi regne på den. Hva er det her avstyr i hjertet? Jeg vil jeg ha Jesus på mine egne premisser? Eller vil jeg virkelig følge han? Og hvorfor sier Jesus det? For hvis ikke vi har en bevissthet om kostnaden, om prisen, så får vi problem når regningen kommer. Hvis du kjøper en bil, og du har ikke hatt penger, så kommer regningen. Så har du et problem også når den regningen kommer. Da får du smerte. Da vil du mest sannsynlig levere bilen tilbake. Og så er det jo sånn at det er ingen av oss som klarer å beregne prisen fullt ut. Det er det ikke. Heldigvis er Gud nådig med oss når vi kommer opp i vanskeligheter. Det er han. Men jo mer vi har klart å regne ut prisen, jo bedre valg kan vi ta, jo mer støtt kan vi stå når regningen kommer. Og det ser ut som å bygge livet på en overgivelse, ikke på følelser. Følelser er bra, følelser er fint, vi skal ha følelser. Hvis ikke vi har følelser i livet med Jesus, er noe galt. Ok? Da har vi sagt det veldig tydelig. Det er meningen å ha følelser i livet med Gud. Jeg skal kjenne at han elsker meg, og jeg skal kjenne at jeg elsker han. Sånn skal det være. Jeg har en ring på fingeren, fordi at jeg elsker Ellen, og hun elsker meg. Og det føler jeg, heldigvis. Og det er rett. Hvis det ikke hadde vært sånn, så hadde vi vært nødt til å jobbe med det. Men det føles ikke alltid sånn til enhver tid, til hvert sekund hver eneste dag. Det gjør det ikke. Vi må forte oss videre. Neste vers, 14-33. Slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Og igjen, ikke vær sur på meg. Jeg kan kjenne det når jeg snakker nå. At jeg er bare en fæl fyr her som står og snakker om du må dø, du må gi fra deg alt du eier. Så det er ikke jeg som har sagt det. Så Jesus han sier, kan ta neste, Markus, at du kan ikke være en disippel uten å gi avkall på alt du eier. Det er det han sier, rett og slett. Å følge meg, det betyr det. Men hva er det betyr? Jo, det betyr at alt du kaller ditt, alt jeg kaller mitt, det er det det koster. Uansett hva det er, men det jeg kaller mitt, det er det det koster å følge Jesus. Hvis jeg kaller det mitt, så må jeg være villig til å gi det til han. Om det er penger, trygghet, kontroll, planer eller andre ting. Alt jeg kaller mitt tilhører Jesus. Hvis du vil følge meg, sier Jesus, så må du være villig til å gi avkall på alt du eier. Det avslører hjertet hvem er det som har eierskapet. Er det tingen og det du eier, det du har planlagt, som eier hjertet ditt? Eller er det Jesus som eier hjertet ditt? Og da er det sånn at hvis det er Jesus som eier hjertet vårt, så har vi et hjerte som er i stand til å eie ting. Men hvis det er ting som eier hjertet vårt, så har vi ikke et hjerte som er i stand til å eie ting. Det er ikke det å eie ting i seg selv som er et problem. Det er ikke penger i seg selv som er et problem. Sånn at det er kjærligheten til penger, det er ikke penger. Og det er ikke det å eie ting i seg selv, men hvis tingen eier det. Vi kan kun ha en eier. Det er han som har kjøpt oss. Vi har kun en eier. Ingen andre. Og Jesus, hvorfor sier han det? For det jeg ikke gir slipp på, det vil jeg gi meg. Hvis jeg uvillig til å gi slipp på noen ting, ja, men da det den tingen som jeg gir meg da. Da det den tingen som har tatt valget for meg. Det ikke mer komplisert enn det. Hvis jeg ikke villig til å gi slipp, da det den tingen som jeg gir meg. Punktum. Og det Jesus sier det jeg som skal ha den plassen. Ingenting annet. Jeg skal ha den plassen I ditt liv at du ikke villig til å gi slipp. Men ingenting annet kan ha den plassen. Og da ikke poenget at vi skal gå ut og selge alt vi har. Vi skal slippe tak I det. I hjertet. Det Jesus ber om. Da kan vi leve som en forvalter. Hvordan kan det her se ut? Vi kan leve som en forvalter. Vi forvalter. Vi har gitt det til Gud. Og så lar han ofte oss få det tilbake. Ikke alltid. Men han lar oss ofte få det tilbake. For da vi I stand til å eie det. Og vi I stand til å forvalte det. Da kan vi gi. Vi kan slippe ting. Vi kan flytte. Vi kan endre kurs når Gud leder. Neste vers. To neste vers. 34 og 35. Salt en god ting, men hvis også saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det kan ikke brukes hverken I jord eller gjødsel, det bare til å kaste. Den som har ører å høre med, hør. Så kan du ta den tabellen der, Markus. Hva det Jesus snakker om her? Hva det han krever? Han sier at ekte disippelskap, det han krever ekte disippelskap som virker. Det ikke bare en form, det faktisk kraft, det et liv. Det ikke bare någonting vi sier. For et salt som ikke salt, ubrukelig. Disippelskap som ikke disippelskap, ubrukelig. Jeg sier ikke at menneskene ubrukelig, hør meg rett. Jeg sier at disippelskap som ikke disippelskap, ikke disippelskap, det noe annet. Salt som ikke salt, ikke salt lenger, for det ikke det som salt var skapt til å være. Men hva det kan koste? Jo, det at halvhjertethet, det må dø. Kompromiss og ulike former for tilpassning, det må bort. Jesus har kalt oss til å følge han, til å være disipl, til å være en etterfølger. Hva det avslører hjertet? Jo, det avslører om jeg vil være lik I verden, lik verden, og samtidig kalle meg en disipl. Det ikke alltid vi kan si både og. Av og til det enten eller. Akkurat med Jesus det sånn. Med Jesus det enten eller. Og hvorfor sier Jesus det? For et disippelskap uten overgivelse, så det som salt uten smak, det ubrukelig. Det høres voldsomt ut. Igjen, jeg sier ikke at du ubrukelig, eller jeg ubrukelig. Det kan jeg si. Men jeg sier at disippelskap som ikke disippelskap, ikke disippelskap. Hvordan kan det se ut? Det et liv som smaker annerledes. Det et liv som konfronterer, et liv som bevarer, et liv som gir liv til det som rundt oss. For hvis vi faktisk salt, så påvirker vi omstendighetene våre. Da påvirker vi den verdenen vi lever I. Hvis vi ikke salt, så har vi mistet vår kraft. Vi har mistet vår kraft til å sette smak. Vi har mistet vår kraft til å konservere, sånn som salt ble brukt til på den tiden der. Men vi får ikke gjort det. Vi får ikke gitt smak. Vi får ikke konservert. Vi får ikke renset. Hvis vi har mistet kraften. I min bibel, noen bibler har sånne overskrifter, og det der jeg hentet den overskriften her fra, som heter «Hva det koster å være en disippel», det som står før vers 25. Og det vi liksom har kjørt fort igjennom nå. Hva det koster å være en disippel? Voldsomme ting. Og så kan vi prøve å gjøre det et lite knepp mer konkret, kanskje. Hvis du blar til venstre, du går bakover, så går du til kapittel 9 I Lukas. Så har vi snakket om tre disippelresponser. Tre responser på kallet til å følge Jesus. I vers 57, det på slutten av kapittel 9, vers 57. Skal vi bare lese alle den sammen her først. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus svarte, revene har hi og himmelens fugle har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på. Han sa til en annen, følg meg, men mannen svarte, Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far. Da sa Jesus til ham, la de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike. Det var også en annen som sa, jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme. Men Jesus svarte, ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, skikket for Guds rike. Her har vi tre personer, vi har tre responser på kallet til å følge Jesus. Men det skal vi gå inn I. Ja, her har vi... Jeg har leket meg med litt navn på de her personene her. Av og til når vi leser Bibelen, så har vi lov til å leke litt. Når jeg har kalt den første for idealisten, det er ingenting I grunnteksten jeg har hentet det fra. Det bare leik med ord. Han første har jeg kalt idealisten. Og hvis du, ja, der har du tabellen, ja. Og idealisten... Han har lyst til å følge Jesus. Det har forstått alle de tre personene. De har lyst til å følge Jesus. Men svaret på liksom kallet til følge meg, det ja, hvis. For vi må se på responsen Jesus har. Responsen Jesus har til han, det reven har hi, himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på. Det responsen når personen sier, jeg vil følge deg, Jesus. Hvorfor sier Jesus det? Jo, han utfordrer personens behov for kontroll, persons behov for komfort. Han sier at, ok, hvis du følger meg, så har jeg ingen sted å gå til, ingen sted å bo, ingen sted å legge hodet. Altså, struktur, hjem, system, gone. Det det du får hvis du følger meg. Så her kommer personen, jeg vil følge deg, Jesus! Den begeistret, har ikke regnet på kostnaden I det hele tatt. Og så kommer Jesus med, bang, et svar. Ok, Og så får vi se da om personen kan gå fra ja, jeg vil følge deg hvis jeg får faktisk følge deg som en rabbi med struktur og system. Hva utfordringen? Han har et realitetsproblem. Han ser kallet, men han ser ikke prisen. Han har et ord, sant? Det hvis. Ja, Jesus, jeg vil følge deg hvis jeg får alt det her. Hvis det går som jeg vil. Hvis du gir meg det jeg trenger, så vil jeg følge deg, Jesus. Vi vet at Jesus har vært kalt en rabbi. Vi vet også at på den tiden det var en viss struktur på det. Det var en status. Og jødene hadde jo en tanke om at når Messias skulle komme, så skulle det være et steg opp, ikke et steg ned. Messias skulle jo være han som endelig drev romerne ut av Israel og etablerte rike på jord og så videre. Så det å følge Messias skulle være et steg opp, ikke et steg ned. Men så sier han, men så responderer Jesus I stedet for å si, ok, hvis du følger meg, da må du følge meg ned. Jeg lover ingenting utenom kaos og vanskeligheter. Du ser, jeg har lagt inn et ord her på det som eier han, det ordet viss. Jeg vil følge Jesus viss. Og Jesus en respons, Jesus et kall til han, det gi. Det koster alt å følge med. Du må gi. Du må gi avkall på det du eier, du må regne på kostnaden hvis du vil følge med. Det Jesus en respons til denne personen. Så kanskje noen som kan kjenne seg igjen I at den litt sånn som denne idealisten. Jeg vil følge deg, Jesus! Ja! Og så kommer Jesus. Jeg også vil at du skal følge med. Men kom her og regn på kostnaden først. Det neste vi skal se på har jeg kalt tradisjonalisten. Det litt en dårlig navn her, men det rimer. Og det spiller på hva det jeg prøver å få fram I det minste. Han sa til en annen, følg meg, men mannen svarte, herre, la meg først få gå hjem og begrave min far. Da sa Jesus til ham, la de døde begrave sin døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike. Og det å høre så hardt ut. Hva det denne tradisjonalisten søker? Kan ta tabellen, Markus. Han søker plikt, han søker orden, han søker å gjøre det rette først. Det gode ting. Og tradisjonalisten han sier, ja, jeg vil følge deg, men. Den første han sa, ja, jeg vil følge deg hvis. Han her sier, ja, jeg vil følge deg, men la meg først gjøre det her, sier han. La meg først få begrave min far. Det kan selvfølgelig være at faren faktisk var død her. Mer sannsynlig, så det han egentlig sier her La meg være hjemme til min far død. Det mer sannsynlig for forståelsen av det verset. Så, ja, jeg vil følge deg, men vent. La meg først få unna pliktene. Det som ligger på meg. det som tradisjonen forventer av meg. La meg først få unna det, så skal jeg følge deg, Jesus. Så bindingen av det som han, det liksom, det inni han så roper det, vent! Jeg vil følge deg, Jesus, men vent! Og Jesus sin respons at Guds rike haste. Kan ikke vente. Det nå. Nå, sier Jesus, må du følge meg. Ikke etterpå. Og jeg sånn, igjen. Det sånn, ikke les det her som at du skal drite i din egen familie. Få tak i poenget som Jesus har. Poenget igjen vi må sette Gud først. Over plikter, tradisjoner, forventninger. Vi må sette Jesus over det, sånn som vi så i kapittel 14. Det er det han sier, det er det som er responsen. Så når tradisjonalisten sier, ja, jeg vil følge deg, Jesus, ja, men, vent, så er Jesus sin respons, no. Ikke vent. Så kanskje er det noen som kjenner seg mer igjen i den typen. At du har lyst til å følge Jesus, men du kjenner inni deg på sånn, ja, vent, jeg vil utsette lydigheten. Og da er Guds kall til deg, no. Neste, lojalisten. Det var også en annen som sa, jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme. Men Jesus svarte, ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake er skikket for Guds rike. Den personen her, han ønsker å følge Jesus. Men han ønsker å ha det gamle livet mest mulig intakt. Han sier, ja, Jesus, jeg vil følge deg, og jeg vil ha det gamle livet med meg i baklomma. Han har et fokusproblem. Han ser bakover mens han egentlig prøver å gå fremover. Og det er da Jesus sier at det går ikke. Det går ikke. Han sier, ingen som har lagt hånden på plogen, du har lagt hånda på plogen, du skal pløye en åker, du er nødt til å se fremover. Hvis du ser bakover når du skal pløye, så er du rett og slett ikke skikket for Guds rike, sier Jesus. Hvis du legger hånda på plogen, så må du se fremover. Det som var bak, det er bak. Du kan ikke snu deg og se bakover lenger. Denne personen i listen, han kjenner hold inni han roper. Han må holde fast på det livet der bak. Ja, jeg vil følge Jesus, men jeg må holde fast. Jeg vil ha det med meg. Jeg vil ha det som en plan B, eller jeg vil ikke gi helt slipp på det. Jeg vil ha både og. Og av og til i livet har de både og, men når det, av og til er det bare enten eller, og da kan vi ikke kjøre både og. Og så må vi forstå denne kulturelle konteksten igjen. Da. Med han nummer to her, tradisjonalisten, så var det ytre press og forventninger om at du... Hvordan du skal oppføre deg som sønn av far, sønn i familien, i huset. Du har noen plikter. Her er det en, det kan virke likt, men det er en litt annen vinkling på det. Det er forventet at en kunne ikke bare stikke av. Da må du gå hjem, og du må si farvel. Du må gjøre det du skal, du må ordne opp, liksom. Og så sier Jesus, nei. Du skal ikke engang gjøre det. Du må slippe det gamle. Du skal ikke gå bak og prøve å ordne opp i det gamle og ta med deg så mye som mulig. Prøve å få det til å bli så fint som mulig. Nei, Jesus setter en strek og sier han, slipp det gamle, begynn å gå. Ikke se deg tilbake, se fremover. Ikke være som israelittene i ørkenen etter at Gud ledde dem ut av Egypt. Og så er de frustrert, så sier de, i Egypt hadde vi kjøtt, og vi spiste oss mette, og bla, bla, bla. Og så ser de bakover, når Gud allerede har ledet dem ut. Ikke vær sånn. Se fremover. Og hvis vi prøver å få med oss det gamle livet, mens vi går inn i det nye, så blir vi litt som salt som mister sin kraft. Vi klarer ikke å være disipler som følger Jesus da. Det går ikke. Og Jesus, han krever alt. Han krever fullstendig lojalitet, et helt hjerte, ett fokus. Vi kan ikke ha det delt. Vi klarer ikke å ta med oss det gamle livet inn i det nye. Så da sier Jesus, slipp det gamle livet. Dette er da turboversjonen av disippelskap. Du kan ta en siste, Markus. Jesus, han sier, følg meg. Og han kaller oss alle sammen til å følge han. Og vi alle sammen har ulike ting som holder oss tilbake fra å følge han. Vi har ulike utfordringer. Og det ikke sikkert at denne tre versjonene treffer akkurat dem, men det treffer garantert noen her. Kanskje du litt sånn som idealisten som sier, jeg vil følge deg hvis. Og så sier Jesus, gi alt. Kanskje du som tradisjonalisten som sier, ja, jeg vil følge deg, men vent. Og da sier Jesus, gå nå. Det kan ikke vente. Kanskje du som lojalisten som sier, ja, Jesus, jeg vil følge deg, og jeg vil ha med meg det gamle livet. Og da sier Jesus, slepp det gamle. La det være en utfordring til deg. Hvilken av typen her det som treffer deg, treffer din vandring med Jesus, din etterfølgelse av Jesus? Trenger du å gi alt? Trenger du å regne på kostnaden og likevel gi det? Trenger du å slutte å utsette og begynne å gå? Trenger du å slippe det gamle og se fremover? Kan vi reise oss? Skal vi be litt inn I det her?
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no. Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.